คนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเออถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วไปกับนิ้วชี้เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วชี้อีกด้วยนะเธอเจอแต่คนใจดำชอบทำให้ช้ำสวงเจอแต่คนลวงหลอก
ที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ตรงขึ้นกับ5ค่ำเดือน5ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องอ้อยนะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับถั่วเขียวและถั่วเหลืองค่ะมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพริกตุ้มค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มาฟังเตือนภัยเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะส่วนเตือนภัยเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ้อยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งอ้อยเนี่ยจะปลูกเยอะที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราก็จะพิษโลกก็มีบางส่วนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่จะปลูกเยอะมากที่สุดเลยนะคะอ้อยจะพบปัญหาก็คือในระยะแตกกอค่ะปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นหนอนกออ้อยนะคะซึ่งจะเกิดในสภาพอากาศแห้งแล้งนะคะลักษณะอาการที่พบก็หนอนกออ้อยที่สำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อยมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นหนอนกอลายจุดเล็กหนอนกอสีขาวและหนอนกอสีชมพูค่ะหนอนกอลายจุดเล็กหนอนก็จะเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดินนะคะเข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในอ้อยนะคะทำให้ยอดแห้งตายการเข้า ทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กก็จะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง 5-40% นอกจากนี้หนอนยังเข้าทำลายอ้อยในระยะย่างป้องนะคะโดยหนอนก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้นอ้อยนะคะทำให้อ้อยแตกแขนงใหม่และแตกยอดพุ่มนะคะแล้วก็จะมีตัวที่2ก็จะเป็นหนอนกอสีขาวนะคะหนอนเจาะไส้จากส่วนยอดเข้าไปกัดกินยอดที่กำลังเจริญเติบโตนะคะทำให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่นะคะส่วนใบยอดอื่นๆที่หนอนเข้าทำลายก็จะมีลักษณะหงิกงอและมีรูพุ่นนะคะเมื่ออ้อยมีลำแล้วหนอนก็จะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโตทำให้ไม่สามารถสร้างป้องให้สูงขึ้นไปได้อีกนะคะตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะทางด้านข้างก็จะเกิดอาการแตกยอดพุ่มนะคะส่วนหนอนกอสีชมพูหนอนก็เจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยนะคะระดับผิวดินเข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อยทำให้ยอดแห้งตายถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกทำลายก็จะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไปนะคะแต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่ก็จะมีอายุสั้นลงทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลงนะคะแนวทางในการป้องกันสำหรับในพื้นที่แหล่งชลประทานนะคะก็ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชยนะคะควรปล่อยแตนเบียนนะคะแตนเบียนไข่ไตโคแกมมาอัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้งนะคะปล่อยติดต่อกันเลยนะคะท่านผู้ฟัง 2-3 ครั้งใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อยนะคะเมื่ออ้อยอายุ1เดือนหรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว 10% ควรพ่นสารฆ่าแมลงเดลต้าเมทรินนะคะห่างกัน14วันเนาะแล้วก็เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและทำให้อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10% ก็ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอินด็อกซาคราบนะคะแล้วก็คอแลนทารินิโพนะคะหรือว่าจะเป็นลูเฟนูรอนก็ได้นะคะท่านผู้ฟังควรพ่นโดยใช้อัตรา50ลิตรต่อไร่ค่ะส่วนเตือนภัยเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับถั่วเขียวค่ะจะเกิดในช่วงระยะฝักอ่อนถึงฝักแก่นะคะปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นพวกหนอนกระทู้ผักนะคะหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะแทะผิวใบด้านล่างทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบนมองเห็นใบปุ่งแสงคล้ายล่างแหนะคะเมื่อหนอนโตขึ้นก็จะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบและฝักของถั่วเขียวทำให้ผลผลิตลดลงนะคะควรพ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผักอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะพ่นด้วยอัตรา 1-2 ครั้งเมื่อพบการระบาดหรือพ่นสารฆ่าแมลงแลมด้าไซฮาโรทินด้วยนะคะพ่นเมื่อฝักถูกทำลาย 10% ค่ะส่วนชนิดที่2ก็จะเป็นหนอนเจาะฝักถั่วมารูค่านะคะลักษณะอาการที่พบก็หนอนจะเจาะเข้าทำลายหรือเจาะฝักที่ติดอยู่กับใบนะคะกัดกินเมล็ดภายในฝักทำให้ผลผลิตลดลงนะคะแนวทางในการป้องกันก็พ่นสารฆ่าแมลงไตอะโซฟอส 40% EC อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือแลมด้าไซฮาโทลินโลทิน 2.5% EC ค่ะพ่นเมื่อฝักถูกทำลาย 10% นะคะท่านผู้ฟังส่วนชนิดที่3ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนนะคะที่ตัวอ่อนเข้าทำลายตัวเต็มวัยดุดน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนช่อดอกและฝักอ่อนของถั่วเขียวนะคะทำให้ต้นแคะแกนยอดย่นหงิกงอดอกร่วงฝักอ่อนบิดเบี้ยวและเมล็ดรีบนะคะผลผลิตเสียหายและลดลงมากกว่า 30% ค่ะควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไตอะโซฟอสนะคะหรือจะเป็นแลมด้าไซฮาโทรทินหรือคาร์โบซัลแฟนนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นเพี้ยไฟนะคะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบยอดอ่อนตาดอกหรือฝักอ่อนนะคะส่วนต่างๆของถั่วเขียวที่ถูกทำลายนะคะจะเกิดรอยด่างหงิกงอบิดเบี้ยวคล้ายใบหดนะคะเส้นกลางใบมีสีน้ำตาลเข้มใบแห้งกรอบและหลุดร่วงถ้าทำลายส่วนของฝักก็จะทำให้ฝักบิดเบี้ยวไม่ติดเมล็ดนะคะควรพ่นสารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟนหรือไตอะโซฟอสหรือจะเป็นโพโทโอฟอสนะคะท่านผู้ฟังต่อไปก็จะเป็นถั่วเหมือนกันแต่เป็นถั่วเหลืองนะคะจะเกิดในช่วงระยะติดฝักอ่อนค่ะพบแมลงหวี่ขาวยาสูบเนาะจะมีลักษณะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากฝักทำให้ฝักหดสั้นบิดเบี้ยวผิวฝักย่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองลดลงค่ะแนวทางในการป้องกันก็พ่นสารฆ่าแมลงอิมิดาโครพิดนะคะหรือว่าเป็นคาร์โบซัลแฟนก็ได้นะคะแล้วก็ชนิดที่2ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนถั่วเหลืองค่ะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากฝักทำให้ฝักอ่อนที่ถูกทำลายบิดเบี้ยวผลผลิตลดลงมากกว่า 30% เลยนะคะ แนวทางในการป้องกันก็พ่นสารฆ่าแมลงแลมด้าไซฮาโลทินแล้วก็ไดอะโซฟอสนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็คาร์โบซัลเฟนค่ะส่วนชนิดที่3ก็จะเป็นหนอนเจาะฝักถั่วนะคะหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักหรือจากฝักออกมาจากไข่หนอนที่มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถย้ายไปกัดกินฝักอื่นๆได้โดยชักใยดึงฝักมาติดแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักใหม่ค่ะการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 40% ค่ะแนวทางในการป้องกันพ่นสารฆ่าแมลงไตอะโซฟอส 40% EC นะคะหรือแลมด้าไซฮาโลทิน20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะท่านผู้ฟังสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชก็จบลงแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างของเราไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟักฟังเพลงกันเพาะๆกันสักหนึ่งบทเพลงค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
ฝนตกแดดออกนกกระจอกจะออกจากรังชีวิตนี่ยังมีหวังใจมันสั่งให้โบยบินไปเกิดมาเป็นนกกระจอกตื่นเช้าก็ออกหากินบินบินบินบินไปยังมีความหวังขอบฟ้าที่แสนกว้างใหญ่บินไปทุกทิศทุกทาง
ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องพริกตุ้มนะคะพบกับอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณปิยวรรณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังนะคะเป็นเรื่องของพริกค่ะพริกตุ้มนะคะหรือเราเรียกพันธุ์นี้ว่าพริกพันธุ์ระยองนะคะพริกตุ้มระยองนะคะเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าพริกเนี่ยเราวัดจาก รสชาตินะคะว่าพริกเนี่ยต้องมีความเผ็ดเนาะมีเผ็ดหลายแบบนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดสุดฤทธิ์สุดเดชก็แล้วแต่เมนูนั้นๆที่เขาจะใส่เข้าไปนะคะแต่อยากจะแนะนำให้รู้จักพันธุ์พริกพันธุ์นี้นะคะที่เราเรียกกันว่าพริกตุ้มนะคะให้คิดตามดิฉันนะคะว่าพริกตุ้มเนี่ยมีลักษณะอย่างไรถ้าทุกคนยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันก็จะเหมือนพริกทั่วไปที่เราเห็นไหมก็คือเป็นทรงลีใช่ไหมยาวๆอะไรแบบนี้นะคะแต่พริกตุ้มนี้ไม่ใช่เลยนะคะพริกตุ้มนะคะให้จินตนาการไปว่ามีลักษณะคล้ายๆกับมะเขือพวงสีเขียวๆนะคะก็คือแต่ว่าออกเป็นเดี่ยวๆนะคะไม่ออกเป็นพุ่มเหมือนมะเขือพวงนะคะถ้าสุกแก่แล้วก็จะมีสีแดงเหมือนพริกเรานี่แหละค่ะแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเผ็ดปานกลางนะคะลักษณะของต้นแล้วก็การเจริญเติบโตของพริกนะคะที่เราเรียกว่าพันธุ์พริกตุ้มระยองหรือว่าพริกต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละท้องถิ่นนะคะที่เขาจะเรียกกันนะคะอย่างเช่นพริกตุ้มระยองนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับพริกขี้หนูสวนใหญ่นะคะก็คือเอาเริ่มตั้งแต่ใช้เวลาเพาะเมล็ดจนถึงเริ่มงอกเนี่ยลักษณะของใบจะเป็นยังไงนะคะ 7-10 วันเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนถึงเริ่มงอกเนี่ยใบจริงจะเป็นรูปหอกใบจะสีเขียวเข้มหลังจากเพาะเมล็ดประมาณสัก4เดือนเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกแล้วค่ะดอกก็จะเป็นดอกเดียวๆนะคะใน1ดอกก็จะมี1เม็ด1เมล็ดนะคะต่อ1ข้อนะคะซึ่งเป็นลักษณะของพริกแบบนี้นะคะกลีบดอกของพริกเนี่ยก็จะมีสีขาวปนม่วงๆนะคะโคนกลีบดอกก็จะมีสีม่วงเข้มแต่ผลของพริกตุ้มจะเป็นผลทรงกลมนะคะกว้างประมาณสัก 1.5 ซมแล้วก็มีขนาดพอๆกับมะเขือพวงนะคะก้านผลยาวผลแก่จะสีเขียวเข้มผลสุกจะสีแดงนะคะผลก็จะห้อยลงด้านล่างนะคะก้านผลก็จะยาวมากผิวผลก็จะบางแล้วก็มีเมล็ดพริกเนี่ยที่อัดอยู่ด้านในผลจำนวนมากเลย 25-30 เมล็ดเชียวค่ะรสชาติของเขาเป็นอย่างไรนะคะรสชาติของเขาเนี่ยจะมีรสเผ็ดน้อยนะคะด้านการเจริญเติบโตของพริกตุ้มนะคะก็จะมีต้นสูงมากกว่า1เมตรนะคะอาจจะสูงถึง 1.5 เมตรก็ได้นะคะทรงพุ่มของพริกตุ้มค่อนข้างจะแน่นคือข้อเขาจะถี่นะคะจากการที่นำมาทดสอบปลูกเนี่ยพริกตุ้มระยองจะให้ผลผลิตสูงเพราะว่าเขาจะออกดอกแล้วก็ติดผลทุกข้อเลยนะคะอายุก็จะยืนด้วยเติบโตได้ดินในดีเกือบทุกชนิดนะคะทนทานต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชดีพอสมควรนะคะลักษณะการเจริญเติบโตและแข็งแรงเนี่ยประกอบกับรูปร่างแล้วก็สีผลที่สะดุดตานะคะนอกจากที่เราจะปลูกไว้สำหรับเพื่อรับประทานอาหารแล้วเนี่ยนะหรือไว้ปรุงอาหารแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะนำพริกตุ้มเนี่ยไปเป็นไม้ประดับก็ได้ด้วยนะคะเพื่อปลูกเพื่อประดับก็ได้นะคะพริกตุ้มระยองนะคะมีการนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นนะคะโดยการนำผลระยะกึ่งอ่อนกึ่งแก่ที่เด็ดก้านผลแล้วเนี่ยนำมาใส่ลงในแกงเผ็ดพื้นบ้านหรือว่าใช้พริกตุ้มระยองใส่ลงในแกงเพื่อเพิ่มรสสัมผัสจะพบว่ามีความกรอบของพริกผลลูกเล็กๆทั้งผลที่แทรกด้วยความกลมกล่อมของน้ำแกงนะคะนับเป็นความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็คือไม่ต้องตำอะค่ะพูดง่ายเวลาใส่ลงไปในแกงต่างๆเนี่ยก็คือใส่ลงไปทั้งเม็ดเลยนะคะก็มีรสชาติเผ็ดน้อยนะคะไม่ได้เผ็ดมากมายก็สามารถที่จะประดับไปได้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันหรอกค่ะว่าพริกตุ้มเนี่ยทานได้นะคะเขาก็คิดกันว่าเอ๊พริกชนิดนี้เป็นพริกประดับหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นพริกประดับนะคะเป็นพริกที่เราทานได้นี่แหละค่ะก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเนาะด้วยลักษณะที่แตกต่างจากเป็นพันธุ์การค้าทั่วไปนะคะคนปลูกก็ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับอย่างเดียวเลยไม่ได้เอามาประกอบอาหารนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้นำท้องถิ่นหรือว่าคนในชุมชนนะคะก็นำมานะคะนำมารับประทานอาหารนะคะเอามาใส่ในอาหารต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะซึ่งในอนาคตนะคะก็จะปรับปรุงพันธุ์นะคะให้เป็นพันธุ์การค้านะคะเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยเกษตรกรในจังหวัดระยองนะคะก็เป็นคนที่พยายามหาพันธุ์พริกหรือว่าสืบเสาะมาปลูกเนี่ยสัก3ปีแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าพันธุ์เนี้ยเป็นพันธุ์พริกที่มีอยู่ในประเทศไทยนะแต่เราไม่ได้มีการปรับปรุงปัจจุบันนี้เราก็มีการปรับปรุงนะคะเรียกว่าพันธุ์พริกตุ้มระยองนะคะจึงถือว่าเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจอีกพันธุ์นึงนะคะสำหรับพันธุ์พริกในประเทศไทยค่ะ
ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะ ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130หรือแอปพลิเคชัน Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะหรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายของรายการก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรค่ะแล้วก็ฝากถึง Facebook ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฟังข่าวเกษตรบอกข่าวได้จะมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์นะคะเวลา9:00เช้าค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์อภิวันวรินทร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฉันอยากจะทำให้ดีกว่านี้แต่ก็ทำได้เท่าที่มีก็สู้ทนสู้ไปเห็นเธอต้องโหนรถเมล์กับฉันเธอต้องกินข้าวแกงข้างๆกันบางทีก็เสียใจเธอต้องลดตัวมาทุกข์มาทนแต่ในความขัดสนความรักยังล้นใจอยู่กับฉันตรงนี้เธอนะจะไม่ยอมเสียเธอจะสู้จะทนทุกอย่างสุดใจเมื่อที่ไหลก็คือชนะอยู่ข้างกันอย่าหวั่นไหวให้รู้ว่าฉันสู้คือใครสู้ไปก็คือเธอฉันหากจะจนก็ทนอย่างเสือสู้เพื่อรักที่ล้นเหลือเฟือเหมือนเสือต้องไหวลายหาเก็บอดออมเพื่อวันพรุ่งนี้และชีวิตของเธอต้องดีไม่ยอมน้อยหน้าใครเธอต้องลดตัวมาทุกมาทนแต่ในความขัดสนความรักยังล้นใจกับฉันตรงนี้เธอนะจะไม่ยอมเสียเธอจะสู้จะทนทุกอย่างสุดใจเมื่อที่ไหลก็คือเธอนะอยู่ข้างกันอย่าหวั่นไหวให้รู้ว่าฉันสู้คือใครสู้ไปก็ลดตัวมาทุกข์มาทนแต่ในความขัดสนความรักยังล้นใจอยู่กับฉันตรงนี้ฉันนะจะไม่ยอมเสียเธอจะสู้จะทนทุกอย่างสุดใจเมื่อที่ไหลก็คือฉันนะ